Einu sinni sagði þú mig frá kirkjuferð, ykkar niður að Eyvindarhólum.
Já.
Þið voruð að hjálpa honum að komast í kirkjuna gamla mennum.
Já, við fórum með þau tvö á sama hestinum.
Já, hann og...
Og gömul kona sem já. Var í hinum bænum í skógu.
Já.
Og við letum þú tví menn á hestinum og teimdu svo hjá þeim. Svo fengum við hálgeðan bíl um kvöldi þegar við gerði úsinn í seljagangu kvöldi.
Já, þetta verður um haustíma.
Þetta var um veturinn.
Um veturinn,
já. Já, bara um veturinn.
Og þið löpuðu sjálfa.
Já, já.
Óðu skó á.
Já, já.
Já.
Þá, við óðum hana þá. Það var nú ekki mikið í henni.
Úlingur myndi nú þykja það mikið nú að dögum sjálfsagt. En það var oft farið þegar vont var í áni var það ekki upp á steinbóða.
Nei, það var nú ekki dótt. Ekki mænum veit, við færum nema tvísar.
Já.
Inn á steinbóða.
Já.
Og svo fram hjá dal, dranslega dalnum og niður núb.
Já. Heita ekki messugötur þar í núbnum, við minni það.
Og ekki mænum veit í því.
Nei.
En það var bara breið fjárgata þangar til hljóp úr henni.
Já.
Það hljóp úr henni einu sinni. Eftir það var hún bara vond.
Já.
Nú fyrir fara hann.